Garbė Kristui, mėly Marijos radio klausytojai. Gyvename medijų tikrovėje, medijuotame pasaulyje, kuriame pilna televizijos, radijos, spausdinto žodžio, interneto. Ir visame tame ateina įvairios žinios per tai. Mes sužinome, kas vyksta aplink mus, kas vyksta visame pasaulyje. Ir atrodo, koks galėtų būti ryšys tarp medijų ir kalėdų. Ir kaip tik šitoje laidoje mes apie tai pakalbėsime su Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja daktarė Lina Šulcienė ir Marijos radijo operatoriumi Pauliumi ir kalbinsiu aš Mindaugas Advilonis. Tai sveiki.
Sveiki.
Garbėsiu Kristui.
Lina, jūs dėstote magistrantam kaip tik tokį kursą šiuolaikinės medijos ir evangelijos paradigma. Tai kaip tos šiuolaikinės medijos mūsų supa, kaip veikia ir kaip jos įtakoja?
Ačiū, kad pakvietėte laidą. Klausimas tikrai rimtas ir labai įdomus. Ir ne tik įdomus, ir labai aktualus. Pradėjote laidą sakydamas, jo gyvename medijų tikrovė arba medijuotojų tikrovė. Labai gali stebinti klausytojo toks išsireiškimas, ką tai galėtų reikšti. Ar čia apie kažkokias tai okultinės praktikas kalbam, kur mediatoriai kažkokie yra. Pavartojo terminą, techninį terminą, kurį vartoja šiandieninės nei vadinamieji medijų teoretikai, tai yra teoretikai, kurie kalba apie šiuolaikinės technologijas, kurios tikrai stipriai pakeitė yra mūsų gyvenimą. Mes gyvename visai kitaip negu žmonės prieš 100, jo labiau 200 ir dar daugiau metų. Gyvename kitaip ir dar daugiau mūsų gyvenimas nuolat keičiasi. Maždaug porą metų mes turime naujausias technologijos, ChatGPT vardu vadinamas, ir dauguma mūsų sako, kad su mumis kažkas vyksta, kad gyvenimas radikaliai keičiasi. Ir iš tiesų pažvelgti į visą šitą reiškinį mokslinių žvilgsnių visai sveika ir pravartu. Žinot, yra toks senas, geras, antikinis mitas, vadinamas narcizo vardu. Ir tą mitą dažnai jau porą šimtų metų eksploatuoja psichologai. Narcizmo terminą priskirdami tam tokiam egoistiniai, egocentriniai laikysenai, kuomet žmogus susitelkęs į save ir nieko aplink daugiau nemato. Man labai įdomu buvo sužinoti, kad šitą mitą medijų teoretikai, medijų filosofai perinterpretavo kalbėdami apie medijų tikrovę. Ir man atrodo visai pravartu nuo šito mito pradėti mūsų pasakojimą. Narcizas yra dievaitis, kuris draugauja su deive Echo, ir ta bendrystė, kuri laiką tęsiasi, ir ta bendrystė jiems abiems labai maloniai ir įdomi. Tačiau narcizas pagaliau pavargsta nuo šitos bendrystės, nes deive Echo tik atkartoja tai, ką jis sako. Labas, labas, kaip gyveni, kaip gyveni. O narcizui reikia santykio, jam reikia draugo, žmogaus, kuris galėtų būti ne tik jo atspindys veidrodis, kuris parodo tą patį, ką tu jam transliuoji, bet būti kažkas kitas, kuris leidžia išbaigti, išpildyti žmogiškos egzistencijos poreikį. Jis pasitraukė nuo draugystės su Echo, klaidžioja miškais, laukais ir neranda nieko tokio, kas būtų jo santykio partneris, jo draugas, kuris atlieptų jo poreikius. Pavargsta, ima troškulys įkamuoti, jis pamato upelį, pasilenkia ir pamato draugą, nuo kurio nebegali atplėšti akių. Atvaizdą, savo paties atvaizdą, nuo kurio nebegali atplėšti akių, ir tas atvaizdas jį taip prikausto, kad jisai galiausiai tiesia į rankas ir panyra vandens gelmėse ir prapuola juose. Gana tokia liūdna istorija, bet jinai, žinot, mitas yra dalykas, kurio niekada nebuvo, bet kuris yra visada. Tai mito esmė, kurio niekada nebuvo, bet jis yra visada. Ir psichiatrai, psichologai, psichoterapeutai šitą mitą perinterpretavo savaip, o medijų teoretikai mato, kad šitas mitas yra visada mumyse ir su mumis, kai mes gyvename tarp šiuolaikinių technologijų. Kai mes pamatome savo pačių atvaizdus, o kas yra mūsų pačių atvaizdai, mūsų tesiniai. Nes visos technologijos yra mūsų tesiniai. Kas yra plaktukas? Yra rankos tesinys. kas yra ratas? Yra kojos tiesinys. Tai yra tiesinys, kuris padeda žmogui geriau įgyvendinti savo žmogišką egzistenciją šitame pasaulyje. Kas yra rūbai? Odos tiesiniai. Kas yra akiniai? Akies tiesiniai. Kas yra garsiakalbiai? Tai yra mūsų balso galios tiesiniai. Kas yra kompiuteriai, centrinės nervų sistemos tiesiniai ir taip toliau. Ir kai yra mūsų tiesiniai, mūsų atvaizdai, tai atvaizdas narcizo vandenyje ir yra jo tiesinys, nuo kurio jis negali atitraukti akių. Ir mes negalim atitraukti akių nuo savo tiesinių, jie mus labai traukia savęs. Bet pradedam nuo to, kad mes ieškom santykio. Tai yra pradinė mūsų intencija. Mes ieškom bendrystės ir surandam ką? Savo tiesinius, savo automobilius, telefonus, drabužius, namus, visus savo daiktus. Ir galiausiai ChatGPT, kuris yra taip pat mūsų tiesinys, tam tikrų mūsų intelektinių galių pakaitalas, tiesinys. Paprastai dalykas tas, kad tie visi tiesiniai, jie mums labai patogus. Nes nu kur tu su ranka, kalsi vinį, o kur su plaktuku, nu, beprotis būdamas, jeigu su ranka vinį kaltum. Tai tas tiesinys labai naudingas dalykas. Ir kur tu nueisi savo metaboliniu greičiu, 5 km per valandą, ir kur tu nuvažiuosi su kojos tiesiniu su ratu dviračiu, kiek kilometrų per valandą, arba su automobiliu, kiek gali, arba su lėktuvu, nuskris lėktuvas irgi yra kojas tiesinys. Tai ta prasme tikrai labai patrauklus tie tiesiniai, jie negali nevilioti, jie suteikia tokias galimybės puikias ir mes štai tokiomis sąlygomis gyvename. Na, mūsų režimas gyvenamasis stipriai skiriasi nuo mūsų protėvių ir yra apie ką pagalvoti.
Jūs prakalbėjot apie būtent mąstytojus, apie medijų mąstytojus ir aš tada prisimenu tokį Maršalą Machliuoną, kuris pasakė, kad medija keičia pranešimo turinį. Tai galbūt ir va tam santykyje medija keičia žinios turinį, pranešimo to ir patį santykį tada keičia.
Maršalo Machliuono vardas pasirodo tada, kai mes bandome pasižiūrėti, kas čia darosi tam medijų tyrinėjimų lauke. Medijų teorijos laukas yra ne vienalytis, negalima sakyti, medijų teoretikai kalba, medijų filosofai kalba. Jie kalba skirtingai, jie sudaro, galima sakyti taip grubiai, tokias tris skirtingas grupės. Viena iš jų priklauso jūsų minėtas Maršalas Machliuonas. Taip supaprastinant visą lauką, galima sakyti, kad dalį medijų teoretikų sudaro vadinamieji technologiniai deterministai. Kitą dalį, dabar išvardinsiu, paskui paaiškinsiu, sudaro vadinamieji galbūt tos komunikacinės medijų funkcijos akcentuotojai. Ir trečią dalį galima būtų vadinti grubiai, labai taip supaprastintą vaizdą turint prieš akis, tie, kurie galbūt derina tuos abudu aspektus. Ką turiu galvoje? Maršalo Machliuono ir kitų panašiai mąstančių autorių požiūrių, mes labai dažnai žiūrėdami į technologijas, ir informacinės technologijas pirmiausia, akcentuojame jų turinį. Technologija yra neutrali, bet svarbiausia, ką tu su ja darai. Telefonas nėra nei geras, nei blogas, bet žiūrint, ką jo transliuoja ir ką tu jo kalbi. Jeigu tu šmeižiai apkalbi, tai tada, aišku, jis tampa blogų instrumentų. Jeigu tai yra gerai žinia perduodantis ir informacinius mainus tarp žmonių gyvendinantis įrankis, tai yra labai geras dalykas. Jeigu televizija rodo siaubo ir pornografinius filmus, vadinasi, jinai yra bloga, ar ne, o jeigu jinai rodo krikščionišką turinį, tada jinai gera. Esam įpratę akcentuoti turinį, bet nekreipti dėmesį į pačią mediją, kuri tą turinį perduoda. Ir tada technologinio determinizmo grupė priklausantis autoriai sako, stop, palaukit. Šita pozicija yra per daug optimistinė, todėl, kad jinai ignoruoja labai svarbų veiksnį. Nesvarbu, ką tu perduodi per mobilų telefoną. Nesvarbu, ką tu žiūri per televizorių ir nesvarbu, ką tu darai su kompiuteriu, jis pats atsiradęs tavo aplinkoje stipriai tave pakeičia. Pavyzdžiui, kas galėjo galvoti, kad atsiradus televizijai mes tapsime didesnės vidutinybės negu anksčiau? Mes pats naudojam televizijos mediją, televizijos priemonę kaip galimybę perduoti kultūrinį turinį dideliais atstumais ir galim suteikti toli gyvenantiems žmonėms labai daug kultūrinių lobių, parodyti filmus, perduoti informaciją, pateikti žinias ir taip toliau. Kas galėjo pagalvoti, kad būtent šita medija, kultūrologų nuomonė, padidino tą tokį intensyvesnį vidutinybės produkavimą viešajam laukė. Nesimato tokių dalykų. Medija pati daro savo darbą. Nu tai mes plika akim matom, tai jog naudodami mobilius telefonus nustojome bendrauti tarpusavyje, kad vaikai nebežaidžia mokyklose per pertraukas kieme, o kiekvienas įsikniaubėsi savo telefoną. Vadinasi, pasikeitė mūsų tam tikri komunikaciniai modeliai, bendravimo modeliai, santykiai mūsų pasikeitė. Bet yra dalykai, kurių nesimato. Pavyzdžiui, pavyzdys yra tas, kad Polas Virilio toks yra prancūzų filosofas, medijų teoretikas, miręs prieš visai neseniai. Jis kalba apie tokį vadinamą teletopologijos dėsnį. Teletopologijos dėsnį. Tele yra toli, topas yra vieta. Pasak jo, vizualinių medijų, na tai ekranai, tam tikri televizoriai, kompiuteriai, naudojimas daro pats ekrano naudojimas. Nesvarbu, kad tu per jį žiūri žinias, filmus, gerus, gražius, seną animaciją arba ten smurto filmus, pornografiją, nesvarbu. Jis pati ta technologija, ji daro tau štai tokį poveikį. Žiūrėk, tavo prigimtis yra taip suresta, kad tavo akis yra sujungta su tavo kūnu. Ir tai, ką tu matai, taip tu esi sukurtas Dievo, tai tave liečia. Na, pavyzdžiui, tu važiuoji dviračiu ir matai tavo, net nematai, bet tavo kūnas, tavo akis tarsi pamato šaką ir tu palenki galvą. Į tave skrenda kamuolys, tu jį pagauni arba pasitrauki, kad jis tau netrenktų stipriai, jeigu jisai su didelė jėga skrenda į tave. Arba jeigu tu matai, kad krenta žmogus, tu ištiesi ranką ir pagauni jį, nes jisai krenta, arba praradęs pusiausvyrą, arba jeigu tu matai verkiantį vaiką, tai prieini ir paguodi ir paklausi, kas nutiko ir išsprendi konfliktą. Ta prasme, tavo akis surišta su tavo kūnu. Bet jeigu tu pratini savo prigimtį, sėdėdamas prie ekrano, prie to, jog tai, ką tu matai, tavęs neliečia, aš matau gaisrą, aš matau karą, aš matau neteisingą poelgį ir aš esu kas? Tik stebėtojas. Tai manęs neliečia. Būtų keista, jeigu aš ten braučiausi pro ekraną ir bandyčiau kažką pakeisti, būčiau ne visai pilno proto žmogus. Aš priprantu, kad tai, ką aš matau, manęs neliečia. Ir aš pratinu prie šito režimo savo prigimtį. Ir tai manęs neliečia, ir tai manęs neliečia, ir tai manęs neliečia. Ir šitas režimas, ilgai vartojant tas vaizdo technologijas, galiausiai man duoda tai, jog aš net ir fiziniai mano tikroviai čia pat esantį reiškinį, matydamas, neturiu vidinio polėkio arba postumio kažką daryti ir keisti toje tikrovėje. Tarsi tai manęs neliečia. Praktiškai kultūrologų fiksuojamas tokia situacija, kad visuomenės nepajėgumas pakilti nuo sofos, tas vadinamasis nepajėgumas pakilti nuo sofos yra susijęs su medijų įtaka, o ne jų kažkokiu vidiniu, kažkokiu apsisprendimu, pasirinkimu būti apolitišku, būti kažkokiu abuoju visuomeniniam procesam. Trumpai tariant, medijų vartojimas keičia socialinius santykius. Medija keičia pranešimo turinį. Tai ta pirmoji grupė medijų teoretikų, kuriuos minėjau, kuriam priklauso Maršalas Makliuinas, laikosi požiūrio, kad nepaisant to, kokį turinį medijos praneša, jos pačios yra tikrovė, socialinė sankloda, keičiantys veiksniai. Medija keičia pranešimo turinį, jinai pati daro poveikį tikrovį. Antrajai grupė priklausantys autoriai, na, neakcentuoja ir mano, kad Makliuinas ir jam artime rašytojai, rašantys autoriai yra perlenkę lazdą, kad vat, komunikacinis medijų aspektas yra esminis, socialinė sankloda, vat, socialinius santykius, kurie kas? Informaciniai pranešimai. Na va, o trečioji grupė, kurią čia miniu, jinai paiso ir vieno ir kito aspekto ir mano norėtų juos abudu derinti. Tai va, čia man kiltų klausimas iš tikrųjų, kur man atrodo, kad visai svarbu pasvarsyti, kurioje vietoje yra mūsų bažnyčia dabar šiandien. Jis atstovauja vieną, kitą ar trečią grupę. Bet čia, jeigu čia mano kolegoms tas klausimas iškils.
Norėčiau gal pridėti prie to komentarą, kad iš tiesų, kaip kalbėjote apie mediją, tiesiog tiesiniai yra. Bet didelė dalis to, kad naudojant mediją mes prarandam dar galimybės. Nu, tarkim, naudoju aš rūbus, tai aš gaunu šilumą, bet prarandu pojūtį, tarkim, vėjo. Ir tai yra tarsi mainai. Mes gaunam patogumą, bet iškeičiam tą galbūt tikrumą arba tyrumą to, nežinau, to realumo, kurį galim. Pavyzdžiui, pro akinius, nu nematysi taip pat gerai visą laiką, jie bus išsitepę ar kažką. Žiūrint irgi, ta prasme, tą pačią nuotrauką. arba žiūrint realybę, yra du skirtingi dalykai. Mes nematom to grinumo, tiesiog tampa tiesiog imitacijos tos realybės ir didžiausia, aš manau, man asmeniškai ir kiek teko truputėlį domėtis, kad būtent, kad medija apskritai tiesiog yra kažką prarandi ją naudodamas.
Aš pratęsiu mintį, jeigu galima, todėl, kad čia dar ir tuščiau yra. Pritariu prie to, kad santykis su tikrove per tarpininkus visą laiką yra mažiau tobulas, bet yra vyksta tam tikras saviamputacijos procesas.
Taip,
todėl, kad užsidėjęs akinius, tu pratesi organą, akies regėjimą sustiprini, bet tavo akis sparčiai pradeda silpnėti. Pradedi važinėti automobiliais, kojų tesiniais ir tavo pačios fiziniai pajėgumai įveikti dėlius atstumus iš karto menksta. Užsidedi rūbus ir tavo odos gebėjimas akumuliuotis šilumą ir atlaikyti, sakykime, didesniam šaltyje taip pat atrofuojasi. Saviamputacijos procesas, bet kuri pratesta jūslė, pradeda silpninti pačią tavo prigimtinę galią. Tai verta apie tai galvoti ar verta apie tai kalbėti. Todėl, kad jeigu mano centrinės nervų sistemos tiesinys yra kompiuteris, ar ne, kompiuterinės ne medija, tai tada visos funkcijos, kurias atlieka šitą mediją, sikiu automatiškai būtinai su būtinumu silpnina visas mano prigimtinės galias. Pavyzdžiui, gebėjimą saugoti informaciją.
Gebėjimą
ją apdoroti. Jo, absoliučiai. Absoliučiai. Ir tas labai geras toksai dalykas tarsi, kur tu, kuri, sakykime, ten PowerPoint skaidrės arba tiesiog tinklalapį kokį nors kuri, ir tau yra pasiūlomos visokiausios versijos. Modeliai, kuriuos tu gali panaudoti. Tu tai tokį vaizdą, tokį, tai yra paruoštukai, kurie tau, tai yra tarsi labai geras dalykas. Dėmesio, nereikia pačiam galvoti. Nereikia pačiam galvoti. Ir tada tavo vaizduotės gali atrofuojasi, ta prasme. Na, va šitą duoklę mes tai duodam, taip pritariu.
Pauliau, tu darbuojasi Marijos radijoje. Ar pastebi ant savęs paties, ar ant savo bendradarbių, kiek va šita technologija, šita technika, mikrofonai, pultai, įtakoja, keičia požiūrį, pojūčius, dar kažką tai?
Norėčiau pasakyti nuo pirmo pastebėjimo tokio, kad labai daug dirbu su laiką prie pulto ir girdžiu įvairius kunigus ir savanoris įvairias laidas. Ir iš tikrųjų buvo vieną kartą atėjęs savanoris ir mes su juo kalbėjomės ir tiesiog, gal ir vardas kažkur girdėtas, bet kaip ir nežinau. Ir paskui mes įrašėm kartu trumpą laidelę ir po to aš klausau įrašo ir tada atpažinau, kad čia yra tas žmogus, kurį aš jau girdėjęs ne vieną ir ne du kartus. Ir tai, kad ta tikrai kažkokia pakeičia. Tikrai, ta prasme, natūralu, kad negali tobulai atkurti, ta prasme, tos technologijos realybės, tai tik tai įrodo, bet labai man pačiam buvo tokia nuostaba, kad tikrai, atrodo, turėčiau atpažinti, girdėtas balsas tiek kartų, bet ant kiek skiriasi tiesiog tai, ką mes padarom per tą mikrofoną ir realus žmogus balsas. Ir iš tikrųjų taip, kaip buvo tikėta, kad televizija pakeis radiją, bet kaip kol kas matom, kad ta realybė dar kita yra. Ir iš tikrųjų, kad radijas duoda tą galimybę, kad dar šiek tiek išlaikai tos fantazijos, galima sakyti, kad tu įsivaizduoji, kaip žmogus skamba iš to balso, kaip kokio dydžio yra ta bažnyčia, kurioje transliuojamos mišios, ar galbūt įsivaizduoji kokią minę, kai meldžiasi rožinį. Tai žiūrėdamas televiziją ar, nežinau, nuotraukas arba būdamas realiai, tau nereikia įsivaizduoti, tu matai. O klausydamas per radiją, tu dar gali panaudoti savo fantaziją, gali įsivaizduoti, kad tu esi irgi kartu su jais, tu matai savotiškai, dalyvauji kartu, nes tu vis tiek dedi pastangas įsivaizduoti, kad tas žmogus žemas balsas, gerai galvoti, galbūt jis yra tokio ūgio, ano ūgio, jis yra tokio amžiaus, ano amžiaus ir tai. Iš tikrųjų, kad kuo primityvesnė yra medija, tuo daugiau išlaikomės to saviamputacijos, mažiau tos reikia tiesiog, nes tai mažiau tiesiog reikalauja mūsų kažką pakaitalų tiesiog.
Įdomu šitam kontekste prisiminti galbūt ne tiek iš patirties, bet iš teorinio pažinimo tokį pastebėjimą to paties Maršalo Makliujeno ir paskui jo pasiekėjai taip pat ir plėtoja tą mintį, jisai atskiria šaltas ir karštas medijas.
Taip, taip.
Šaltos medijos yra tos, kurių akivaizdoje žmogus yra aktyvus, jis lieka aktyvus. pavyzdžiui, tam tikromis lygomis sergantiems vaikams duoda klausyti radiją, o ne televiziją, nes tada radijas, jisai yra pati savaime yra šalta medija. Ir tada žmogus nori kažką veikti. Atkreipkite dėmesį, kai mes, pavyzdžiui, kalbame telefonu, norisi kažką imti ir kažką daryti, plauti indus, užsirašinėti, piešti, megsti ir panašiai. Panašiai klausant radiją negali ramiai sėdėti, o taip pat tu kažką imi daryti, taip pat mesgi, tvarkai, darai, kažką taisai ir panašiai. Kada žiūri televiziją, jinai yra labai karšta medija ir jinai padaro tave šaltą, tu pasidarai pasyvus. Ir dėl to turbūt moksleiviams mokyklose, ypač tose klasėse, kurios yra labai triukšmingos, mokytojai labai greitai taiko vizualinės priemonės, medijas, nes tokiu būtų galima išjungti vaikus, galima, jie pasidaro pasyvus, tu įduodi jiems filmukus vieną po kito ir jie žiūri, jie ramiai sėdi klasėje. Bet jeigu mokytoja kalba, mokytoja yra šalta medija. Nebent jinai turėtų būti labai labai aktyvi, kuri tenais, sakykime, visą rankomis, kojomis, visą savo plastiką, visą neverbalinę kalbą yra labai intensyvi ir karšta medija, tada vaikai tada paisto sėdi ramiai ir klauso jos, bet jie atvirkščiai, jeigu medija yra pati savaime šalta, tai jinai išlaisvina, jinai suaktyvina žmogų. Ir Maršalas Makliūnas padarė tą tokį įdomią perskirą, suskirstė jas. Ir man atrodo ypatingai, jeigu mes norim aktyvinti mūsų visuomenę ir žmonės daryti labiau įsitraukiančius ir dalyvaujančius tikrovėje, o ne pasyviai sėdinčius ant sofos arba savo soluose bažnyčiose, ten salėse, renginiuose ir panašiai, tai reikėtų dozuoti vizualinių medijų kiekį, kurios visada yra karštos ir atšaldo žiūrovą.
Žmonės po truputėlį tą suvokia ir atsiranda priemonės, tikrai, pavyzdžiui, telefonai rodo, kiek laiko praleidai prie ekrano. Ir yra žmonės, kurie realiai pasirenka tą, kad jie atsitrauktų nuo to, nes tiesiog tai, kaip ir minėjau, tas karštos šaltos medijos ir kuo karštesnė, tuo daugiau tos savo empatacijos reikia, tuo daugiau tų juslių atiduodi. Sėdi prie televizoriaus, tik po to jau atsistojęs, kai baigės filmas ar kažkas, pajunti, kad oi, kojas nutirpo ar kažkas tokio.
Visiškai teisingai. Vis dėlto paminėjot tą tokią regulą, kuri tarsi savaime suprantamybė ateina mums į galvą. Tai, kad mums praneša mūsų programėlės apie tai, kiek mes laiko praleidome socialiniuose tinkluose, kalbėdami telefonu arba žiūrėdami YouTube kanalus arba dar kokias kitas programas, tai vis dėlto yra nuoroda man pačiam ir kiekvienam turbūt, kad mano gyvenimas medijuotojų tikrovėje turėtų būti ne bet koks. Jis turėtų turėti reguliaminą. Nu, tam tikra taisyklės aš turėčiau savo įsivesti, nes kažkas vis dėlto yra netvarkingo tame, jeigu aš gyvenu medijuotojų tikrovėje bet kaip. Žiūriu bet kiek, klausau bet kiek, sėdžiu prie televizijos ar kompiuterio ekrano neribotą laiką, tik po to pastebiu, kad įgyju lyg tarsi kažkokius priklausomybės požymius savyje aptinku, arba vyra mano santykiai su šeimos nariais, draugais, bičiuliais, lieku vienas. Nuotaikų sviravimai ir kitokie dalykai, nu jau psichikos sutrikimo didesnių arba mažesnių laipsnių formos, visa tai rodo, kad yra kažkas netvarkoj. Tai man regis, kad čia verta tikrai savo pačiam iškelti tokį uždavinį, kad studijuoti šitą lauką medijuotos tikrovės informacinių technologijų, kurios esame panirę lauką, pažinti jos dėsnius, yra labai vertas užsiėmimas, lygiai taip pat kaip visai verta pažinti mitybos dėsnius, kad neatsidurtum per anksti gastroenterologijos skyriuje arba su žarnynu nepasirytų problemų. Žodžiu, mitybos dėsnius mes žvelgiame rimtai, ar ne, ir dauguma mūsų žinom, kad dera paisyti tam tikros mitybos tvarkos. Atrodo, kad mums ko toliau tuo aiškiau darosi, kad dera žinoti medijuotos tikrovės arba technologijų tikrovės dėsnius, juos pažinti, išmanyti ir įvesti tam tikrą regulą savo pačiam, kiek aš savo galiu leisti būti prie ekrano, kiek galiu leisti savo būti, sakykime, na, santykyje su viena arba kita technologija, tiek, kad jį manęs nesugriautų.
Primenu klausytojams, kad su dėstytoje Lina Šulcienė ir Marijos radio operatoriumi Pauliumi diskutuojame apie medijas ir kalėdas. Dabar ryškisi kalėdos ir atrodo, kas šitokio bendro tarp medijų ir kalėdų. Bet Dievas į žmogaus pasaulį, į žmonijos pasaulį ateina per medijas. vien ta pati kūrinyje, kuri mūsų supa, irgi yra tam tikra forma, tam tikra medija, kuri siunčia savo pranešimą. Toliau mes turime šventąjį raštą, kur irgi Dievas perdoda žinę, perdoda informaciją, irgi tam tikra medija. Ir pagaliau, ką mes švenčiame per Kalėdas, įsikūnyjimą. Jėzus Kristus taip pat tam tikra prasme yra medija. Ir sakyčiau, jūs, Lina, paminėjot dėsnius. Jau vien pats įsikūnymas atneša tam tikrus dėsnius į pačias medijas. Tada kokia turi būti pati medija, kaip turi būti perdodama žinia, kaip ryškės ir tas klausytojas, kuris priima tą žinią, vėl nurodo kelią, nurodo principus, nurodo dėsnius. Kokia turi būti medija?
Na, nelengvas klausimas. Gal reikėtų pradėti nuo to principo, kurį jau suformulavau, technologinio determinizmo atstovų principo, kad medija keičia pranešimo turinį. Na, truputį daugiau pasakysiu apie šitą principą. Na, ta pati žinutė, vienu arba kitu pavidalu mums perduota, jis skamba truputį kitaip. Jeigu aš pasakau savo šeimos nariams, nu pavyzdžiui, pasišildyk sriubą šaldytuve, balsu. Jeigu aš parašau žinutę, pasišildyk sriubą šaldytuve, arba parašau raštelį ir palieku ant stalo ir išeinu į darbą, atsikelia vaikai irgi skaito. Pasišildyk sriubą šaldytuve. Trys pranešimai. Žinutė telefone, raštelis ant stalo ir gyvų balsų pasakytas žodis. Nu, jie skirtingi yra, todėl, kad aš galiu tą pasakyti įvairiomis intonacijomis. Žinutė telefone yra pati neutraliausia, nes ten neaišku, nu nebent šipsenėlių pridėsiu, tai ten jis bus aišku, kokia mano nuotaika, bet ir tai toks suprimityvintas vaizdas. O iš mano rašto vaikai irgi atpažins, kokios nuotaikos mama rašė šitą tekstą. Trumpai tariant, formatas, per kurį perdodamas pranešimas, jisai turi įtakos. Ir jis pakeičia pranešimo turinį. Tai va su šitu papasakojimu persikelkime į šventąjį raštą. Šventasis raštas yra Dievo žodis mums. Bet jis perduotas mums yra per pranašus. Per šventuosius įkvėptuosius autorius. Ir kada mes skaitome pas apaštalą Paulių moterį susirinkime tegul tyli, ir tada mums kyla klausimų, ar iš tiesų viešpaties žodis mums sako, jog moterį susirinkime tegul tyli, ir mūsų bažnyčia visai nesilaiko šito požiūrio. Tai galbūt čia tinka tas principas, kad medija keičia pranešimo turinį. Apaštalas Paulius, savo laikmečio žmogus, kalbantis pagal tai, kaip jo laikmetyje, kokie principai ir kokios taisyklės galioja, jis keičia pranešimo turinį. Jis truputį keičia Dievo žodį. Ir ne visai taip yra, Dievas tokių dalykų nesako. Medija keičia pranešimo turinį. Ir pranašai, kurie mums perduota Dievo žodį, ir mes tikime, kad mūsų šventoji dvasia taip veikia, kad jisai mus pasiekia savo esme, jie vis tiek šiek tiek keičia pranešimo turinį. Kas iš viso to? O iš viso to rašo vienas pagrindinių bažnyčios dokumentų, kurie kalba apie medijas, išleistas 1951 metais, Communio et Progressio. Jis beje yra lietuvių kalba, jį galima susirasti internete, medijoje. Tame dokumente yra parašyta apie tai, jog vienintelė tobula pranešimo turinio nekeičianti medija šiuo atveju yra pats Jėzus Kristus. Pakartosiu. Vienintelis tas, kuris nekeičia Dievo žinios, niekiek, ir jinai pasiekia mus savo grinuoju pavidalu, yra Jėzus Kristus. Kiekvienas įkvėptasis autorius neišvengiamai, jis nėra tobula medija, jis nėra tobulas, visiškai perregimas stiklas, per kurį Dievas, arba priemonė, per kurį Dievas pasako savo žodį, jis vis tiek truputėlį tą žinią transformuoja. O Jėzus Kristus to nedaro. Ir tada mano minėtame dokumente, Communio et Progressio, yra keliamas klausimas. Jeigu mes sekame Jėzų Kristų, mes turėtume sekti jį, kaip jis yra tas tobulas perdovėjas Dievo žinios. Kaip jis yra ta tobula medija, kuri tobulai perduoda žinią viešpaties mums. Vadinasi, mokytis ne iš apaštalo Pauliaus, ne iš pranašų, o mokytis iš paties Jėzaus Kristaus, kaip jis perduoda žodį. Šitas klausimas apie tai, ko mes galėtumėm pasimokyti iš Jėzaus, kaip Dievo žinios perdavėjo, jis yra labai svarbus. Ir atsako mums į jį komunijos progresijoje tekstas. Žiūrėkit, sakoma tenai. Kas būdinga? Pažiūrėkime į Kristų, kuris ateina į šitą žemę ir atneša mums Dievo žodį. Ką mes turėtumėm pamatyti iš to, ką jis daro? Jis tampa savo laikmečio žmogumi. Jis visiškai susitapatina su ta kultūra, aišku, netampa persmelktas jos ir nešneka kaip apaštalas Paulius. Tapsime, jisai susitapatindamas su kultūra išlaiko savoje dieviškąją tapatybę, bet jis kalba jos kalba, to laikmečio žmonėms, jis elgiasi taip, kaip to laikmečio žmonės, jisai paiso papročių ir kitų dalykų. Ką galime iš jo išmokti? Komunijos progresijo atsako taip. Pirma, mes turime pažinti tikrovę, kuriai kalbame. Čia jau kalbu ne apie patį medijų naudojimą, o apie mūsų komunikavimą. Mes turime pažinti tikrovę, kuriai kalbame. Pažinti nuomonės, kuriomis žmonės vadovaujasi. Pažinti ir stengti suprasti. Pažinti nuomonių susidarimo procesus, nuolat stebėti, kas vyksta, nebūti abejingiams tiems įvykiams, kurie supa mūsų bendrapiliečius, nuolat domėtis, na ir šiam prasme tikrai turbūt ir nuolat domėtis derėtų naujausiais pasiekimais komunikacijos srityje, medijų srityje ir tuos dėsnius, apie kuriuos minėjau, tikrai verta pažinti, kad nesielgtumėm kaip vaikai, kaip sakė mūsų senoliai. Tai pirmas dalykas yra pažinti. Antras dalykas, ką reiškia sekti Kristų, yra na, įsikūnyti, kaip jis įsikūnijo. Tas įsikūnyti, tai jisai atėjo į tą kultūrą, jis tapo vienu iš izraelitų, jis elgėsi kaip izraelitas, kalbėjo kaip izraelitai, aišku, išsaugdama savo dieviškąją tapatybę. Jeigu jis man pavyzdys, vadinasi, būdamas jo sekėjų, ir eidamas pas tuos, kuriems noriu kalbėti, aš irgi turiu kažkuria prasme įsikūnyti. Bet sikiu neprarasti savo tapatybės. Ar tai reiškia, kad aš turiu palikti už durų, už nugaros kažkur mandagaus bendravimo principus, jeigu jie man yra mano savastis. Pradėti kalbėti su kiksmažodžiais, kaip tie, kuriems aš kalbėsiu. Elgtis brutaliai, grubiai, aišku, ne. Išminties reikia ir proto reikia turėti, sveiko proto reikia turėti. Tas įsikūnijimas turėtų būti, išsaugant tą savo gerąją tapatybę ir, nu, va, išminties reikalaujantis dalykas. Čia kažkaip į kelias frazes nesutalpinsiu to įsikūnijimo, bet tai yra rimtas iššūkis. Bet jis turi būti, jis turi įvykti. Prieš kalbėdamas kažkam, kam tu nori perduoti žinę, tu turi tapti jo bendrakūniu. Čia dabar tokį žodį sugalvojau. Turi vykti kažkoks virsmas. Na, pavyzdžiui, jeigu tu ten esi koks akademikas, kuris kalba vien tarptautiniais terminais, na, veikiausiai turi kalbėti paprastą kalbą, kad tave suprastų. Kalbėti tiek, kiek manai, kad tas žmogus nepavargs ir kiek jam bus aišku. Paisyti tam tikros žinių perdavimo hierarchijos. Pradėti nuo paprastesnių dalykų, o paskui bandyti tą sudėtingumo laipsnį auginti. Žodžiu, įsikūnijimų reikia išminties. Ir trečias principas, apie kurį kalba komunijo et progresijo, yra mylint save dovanoti. Taip kaip Kristus mylint save dovanoti. Nes šita komunikacija, krikščionio komunikacija be abejonės reikalaus aukos. Ypač šiais laikais, kuomet tiesos sakymas turi savo labai didelę socialinę kainą. Jeigu tu išdrįsi pasakyti tiesos žodį, gali būti nuskriaustas. Nu, tokia yra dalykų padėtis, gyvename tokiais laikais. Tai mylint save dovanoti reiškia būti tvirtam ir drąsiam, kad gali sumokėti tą socialinę kainą, kurios iš tavęs ta tiesa pareikalaus.
Jėzus pasakė, eikite ir padarykite mano mokiniais viso pasaulio žmonės, eikite ir skelbkite Evangeliją. Ir šitą misiją pavedė vykdyti per bažnyčią. Ir pauliau klausimas tau, kaip bažnyčia įsikūnyja į radiją kaip priemonę skelbti Evangeliją?
Gal skaičiau labai susišaukę, ką sakė dėstytoja Lina, kad reikia pristaikyti prie to, kam kalbė, pristaikyti prie to laiko. Ir man atrodo, jeigu neklystu, buvo per antrą Vatikano susirinkimą, kad būtent bažnyčia irgi sprendė, ar jie naudojasi medijomis, ar jie skelbė prie jas per radiją. Tai bet kur atveju, kad jeigu tu nori skelbti tiesą, tai ir kaip tiesa ateina į ten ir prisitaiko prie jų, tai turi. Bažnyčia irgi turi kažkiek prisitaikyti ir išlaikant tą grinumą ir kiek įmanoma tą tobulumą. Tai reiškia nesilankstyti, bet kartu ir prisitaikyti tie, kad priimtų tave. Tai sakyčiau, kad radijas yra turbūt irgi kaip ta iš šaltesnių tų medijų. Jinai leidžia žmogui atsirinkti dar. Ar jisai priima tai, ar jisai nori to. Nes turbūt, nežinau, žiūrint filmą, netaip lengva vertinti realiai. Tik tai po filmo mes pagalvojom, okei, buvo tas. Bet realiai, kai esi tuo metu, tu nemastai. Bet klausydamas radio, kaip ir sakėt, kad važiuoji mašinoj, plauni indus, nežinau, siurbliuoji kažką, vis tiek dar kažką gali daryti. Tai ir manau, kad mes per Marijos radiją irgi leidžiam žmonėm pasirinkti. Jie gali klausyti, gali dalyvauti kartu, gali atsiliepti. Visada gali pakeisti kanalą, ne taip jau sunku galbūt. Ne taip įtraukia tiesiog, kaip žiūri televizorių ir atrodo, nu gerai, gal nėra taip įdomu, bet nu įdomu, kai baigsis. Tai čia galbūt radijas suteikia laisvę tiesiog. Ir mes, kadangi esam tiesos, laisvės nešėjai, kaip katalikai, tai ir turėtume, visada turim laisvą valią ir turėtume irgi išlaikyti ir tiesiog šiek tiek palikdami ir tos vietos fantazijai, palikdami vietos kitiem dalykam, leidžiam žmonėm pasirinkti, ar jie nori dalyvauti.
Aš norėčiau pratesti truputėlį Pauliaus mintį, kad pačios bažnyčios visuomenės komunikacijos politika labai kito. Mes, pavyzdžiui, 1800 metais turime bažnyčios dokumentų, tuo metu atsiradusios spaudos atžvilgių, kurie rodo labai kritinį požiūrį ir netgi visą spaudos medijų ir spaudos praktiką laikė tokia, na, rizikos erdve. Per spaudą žmogų gali pasiekti labai daug klaidžiamokslio, kuris jį atitrauks nuo tikrosios tiesos. Ir ta cenzūros įvedimas, kuris buvo siejamas su įvairiomis komunikacijos priemonėmis, tai tikrai buvo ryški žymė bažnyčios santykio su pirmosiomis medijomis, ypač spaudos žodžiu. Tačiau ypatingai 20-ame amžiuje galima matyti labai stiprų pokytį link palankaus medijų vertinimo iš bažnyčios pusės. Ir pavyzdžiui, radijos stotis, Vatikano radijos stotis atsirado gana greitai po radijo išradimo. Tai buvo vienas iš pirmųjų toksai komunikacinis proveržis mūsų bažnyčios. Ir vėliau mes galime stebėdami tą dalyvavimo vidiniam lauke, pavyzdžiui, pačių popiežių laikyseną. Ji, galima sakyti, yra vis intensyvesnė. Jonas Paulius II apskritai buvo vadinamas medijų popiežiumi. Benediktas XVI, nepaisant jo uždaro būdo, jisai turėjo visus socialinius kanalus, juose dalyvavo. Ir galima sakyti šiandieną, kad bažnyčia labai palankiai žiūri į visų informacinių laukų naudojimą savo žiniai skleisti ir ne tik evangelizavimui. Bažnyčia labai pozityviai vertina medijas, pirmiausia, kaip priemonė, kuri leidžia žmogui pažangą įgyvendinti tam tikrą savo gyvenimo, tam tikrą, na, informacija gali kelti žmogaus pasaulio suvokimo lygį, visai į kitą lygį jį patalpinti ir plėsti jo sąmonės ir suvokimo lauką, tai įgyvendina jo kultūrinę pažangą ir tai yra didžiulis dalykas. Ir paskui, aišku, galima jam suteikti tam tikrų žinių, suteikti informacijos reikalingos tam, kad jo materialinis ir socialinis gerbuvis būtų aukštesnis. Ir po to skelbti evangeliją. Pasakiau neatsitiktinai po to, skaitant komunijų et progresijų, matyti, kad šitas visuomenės komunikavimo medijas bažnyčia traktuoja pirmiausia kaip žmogaus gerovės laidą ir skatinimą. Na va, o šiandien bažnyčia labai pozityviai vertina medijas ir tam tikros apokaliptinės baimės, kurios dažnai lydi, pripažinsiu, medijų teoretikų raštus ir net galima sakyti, kad medijų teoretikų pozicija ir požiūris į pačias medijas ir technologijas šiuolaikinės yra tikrai tokia nerimo kupina. Jinai mato tokį maždaug, kada bus pastatyta paskutinė kaladėlė ir viskas subirės ir viskas sugrius, nes viskas tik greitėja, nes kiekviena technologija vis greitina mūsų gyvenimą. ChatGPT atsiradimas, kuris stebina pačius jo kūrėjus savo elgesio algoritmais, labai keistais ir savitais. Ir iš jų pačių pusės tokių nuogastavimų ir nusistebėjimų galima skaityti ir girdėti. Ir atrodytų, kada čia bus jau paskutinis tas taškas, kad viskas subirės į šipulius mūsų šitam greitaeigiam gyvenime. Tai šiuo požiūriu bažnyčia žiūri pakankamai ramiai ir man labai patraukli atrodo ta jos ramybė ir rami nuostata. Bažnyčios požiūrį ir dokumentuose, kurie skirti šiuolaikinėms technologijoms, netyla balsas, kad pati pagrindinė žmonijos bėda nei greičio technologijos, nei kažkokių medijų atsiradimas, nei kažkokių technologijų išradimas, o nuodėmė. Nuodėmė yra pagrindinė bėda ir pagrindinė problema. O visi šitie dalykai susiję taip su okulercentrizmo įsigalėjimo, kuomet didžioji dalis technologijų yra akies tiesiniai ir tada, aišku, išbalansuojama ir žmogaus juslių pusiausvyra, mes turime visokiaučių, sakykime, na, pervargimo sindromą, mes turime tam tikros apatijos patirtis ir visa kita nėra taip toks rimtas dalykas ir nėra tokia rimta bėda, lyginant su nuodėme, kuri yra tikroji mūsų sielos žudikė.
Lina, pratesant dar tą mintį apie bažnyčios poziciją, apie bažnyčios dokumentus, mes turim, kaip prisimenu, šiai dienai du, tai yra dekretas dėl visuomenės informavimo priemonių intermirifika ir pastoracinė instrukcija komunijoje at progresijo. Gal dar kokiam įžvalgom iš jų galėtum pasidalinti?
Nu, norėčiau trupučiuką papildyti gal šitą trumputį sąrašą, nes apie visuomenės komunikavimo politiką bažnyčioje parašytų tekstų yra labai nemažai. Ir intermirifika, tai yra vienas iš Vatikano antro susirinkimo dokumentų, jisai yra pakankamai lakoniškas ir jis ne pirmas, nes pirmasis dokumentas tai turbūt yra 1937 metais parašytas tekstas, bažnyčios enciklika, skirta būtent medijoms, būtent kinui. Kada kinas atsiranda ir tada rašomas tekstas apie tai, kad tai yra puikus dalykas, tai puikus išradimas, kurį galima naudoti žmonėms, bet dėmesio, būkite atsargus. Ir būtent po pirmųjų enciklikų skirtų medijoms atsiradimo yra kalbama apie tam tikrą paraginimą vyskupams kurti žiūrėtinų filmų ir nežiūrėtinų filmų sąrašus, skaitytinų knygų, žurnalų, vėliau tinklalapių ir vengtinų knygų, žurnalų, filmų ir taip toliau sąrašus. Bet čia skliausteliuose. Trumpai tariant, ta seka prasideda ne nuo antro Vatikano susirinkimo dokumentų, o gerokai anksčiau. Ir antras Vatikano susirinkimas, intermirifika dokumentas baigėsi tuo, kad bažnyčia raginama sukurti komitetą, kuris suformuluos bažnyčios poziciją medijų klausimų. Ir taip, gana negreitai, 71 metais, tik tai atsiranda dokumentas komunijos progresijo, kuris tarsi tą tokią bendrą poziciją ir išlieka iki šiol dominuojantį ir suformuluoja. Bet po to yra visa eilė dokumentų, aš dabar jau mintinai neprisimenu. Bet
tai galbūt ir tie yra laiškai.
Popiežiaus laiškai.
Taip.
Kiekvienais metais yra švenčiama pasaulinė visuomenės komunikavimo priemonių diena bažnyčioje. Jis švenčiama paprastai per šeštines, Bet dar įdomiausia yra tai, kad dar 2 dienos metuose yra skirtos tam, nes man rodos rugsėjo 29 dieną per Arkangelo Gabrieliaus šventę yra paskelbiama kitų metų visuomenės komunikavimo priemonių dienos tema. O kita diena yra sausio mėnesį yra paskelbiamas popiežiaus laiškas, kuris bus nu, komentuojamas, pavyzdžiui, per šeštines, kada bus švenčiama ta diena, ar kokios konferencijos bus rengiamos, ar pavalus stalai. Ir tada, jeigu prisimenate, bažnyčiose būna rinkliavos, skirtos katalikiškai žiniasklaidai, būtent per šeštines, tai neatsiknys dalykas, nes tikrai ją reikia dera paremti, nes jai tenka labai sudėtingas uždavinys išsilaikyti. Marijos radijas taip pat yra remiamas tą dieną. Intensyviau negu paprastai. Na, iš tikrųjų, kiekvienais metais mes galime perskaityti po vieną popiežiaus laišką, skirtą visuomenės komunikavimo priemonių dienai. Ir tenais yra ta pagrindinė žinia, va tas pulsas, tas pagrindinis dalykas, ant kurio mes šiandien stovim, kur bažnyčio yra jautriausias klausimas, apie kurį reikėtų kalbėti. Įdomus dalykas.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome apie medijas ir kalėdas. Joje dalyvavo Katalikų teologijos fakulteto dėstytoja daktarė Lina Šulcienė, Marijos radio operatorius Paulius ir kalbinau aš, Mindaugas Advilonis. Sudievo.
Sudie.
Sudie.